Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 14 октябрь жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Ала Букада жергиликтүү тургундар башка деңгээлге өтүп кеткен деп айылдашын сөөгүн мүрзөгө койдурбай коюшту.
Бир 10 жылдай эле болуп калган. Апам болгон эле ошо китеп эле окуйт, башка эчтеке кылбайт. Апамдын бирөөгө жамандыгы жок. Атам экөөнүн жашаганына 50 жыл болду. Атам 50 жыл бою намаз окуп келип атат. Жок дегенде 80 чыккан ушул аксакалды аяшып койсо болот эле.
Кара Кулжа райондук прокуратурасы 14 жашар кызды топтошуп зордуктоого айыпталган 3 жаранды кылмыш жоопкерчилигинен бошотуп жиберди.
Анан чындыгында кыздын укугу аябай кор болгондугу, анан ал жерде зөөкүрлөрдүн өзүнүн айылдаш экенине карабай зөөкүрдөй мамиле жасагандыгын анан толук далилдеп ачыкка чыгарып айтып берди.
АКШнын расмий адамдары Иран америкалык кемелерге сокку уруу үчүн Йемендеги козголоңчуларды ракеталар менен камсыз кылган деп айыпташты. Баткендин Өзбекстан менен чектеш Сугмент айылында таза суу маселеси чечилди. 5 ноябрда АКШнын Чикаго шаарында кыргызстандык жана америкалык музыканттардын биргелешкен концерти өтөт. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Элиза Кененбаева акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Гилментте талиптер 200 аскерди жок кылышты. Оган расмийлердин билдирүүсүнө караганда өкмөттүк күчтөрдүн 100 өкүлү талиптерге каршы соңку чабуулда мерт кетти. Куралдуу кагылышуу 13 октябрда Гилмент провинциясынын баш калаасы Лашкыргахтын жака белинде болду. Чөлкөмдүн аймактык кеңештин өкүлү Абдулмаджид Ахонзода 14 октябрда жасаган билдирүүсүндө соңку 10 навыт болгон аскерлердин жана полициячылардын саны 200 ашканын айтты. Алардын 100% 11 октябрда чабуулда курман болгон. Навыт кеткендердин 45% жай тургундар, ал эми жарадар аскерлердин саны 100% ашты. Расмий өкүлдөрдүн айтышынча, учурда Гилмент провинциясы 2001-жылы талиптер бийликтен кулатылгандан кийинки эң оор кырдаалга туш болууда. Талибандын согушкерлери провинциянын басымдуу бөлүгүн өз карамагына алып, Борбор шаар Лашкаргахты курчап турушат. Ала Букада христианчылыктын баптист агымын тутунган жарандын сөөгү жерге бериле элек. Ушул тапка чейин сөөк коюлчу жер маселеси чечилбей жатканын маркумдун кызы Жылдыз Азаева Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда маркумдун жакындары имамдардан жана жергиликтүү бийликтен жооп күтүшүүдө. Буга чейин Ала Бука районунун имамы Шымкарбек Чыналиев Азаттыкка маркумдун туугандары өзүнүн туулган жерине Чаткалдын Шакафтар айылына коюуга макул болушканын кабарлаган эле. Чыналиевтин айтуусунда мындай окуя мурда да болгон.
Башта өрүптүү айыл өкмөтүнөн деле бирөө ушулай болгон экен, бир адырга барып коюшкан экен. Биз ошол жерде айттык, ошолдун жанына барып коюп келгиле дедик. Жок дегенде ошол жака барып кызды жашырыла дедик. Туугандар макул болушту.
Ала Бука районунун Сары Талаа айылынын тургуну 76 жаштагы Каныгүл Сатыбалдиева 13 октябрда көз жумган. Ал христианчылыктын баптист агымын тутунгандыктан туугандарынын сөөктү мусулмандар мүрзөсүнө коюу аракетине жергиликтүү тургундар кескин каршы чыгышкан. Башка динге өтүп кеткен жакындарын да андан баш тартууну талап кылышкан. Маркумду христиандар көрүстөнүнө коюу аракетинен да майнап чыкпай, ал жактагылар башка агым деген жүйө менен макул болгон эмес. Сириянын президенти Башар Асад анын өлкөсү Орусия менен батыштын ортосундагы жаңжал аймагына айланганын билдирди. Бул тууралуу ал Орусиялык Комсомольская правда гезитине 13 октябрда жарыяланган маегинде айтты. Соңку бир нече жума, тургай бир нече айдан бери биз күбө болуп жаткан жаңжалдар кансыз согуш маалындагыдай эле болууда же толук кандуу согуш деп мүнөздөсөк да болот. Бул нерсени кандай аташты да билбейм, анткени батыш өзгөчө кошмо штаттар кансыз согушту СССР кулагандан кийин да токтоткон эмес деген Сирия президенти Сауд Арабия ага жардам сунуш кылганын, бирок ал үчүн Иран менен байланышты үзүүнү талап кылганын кошумчалады. Орусия Сириядагы жарандык согушка тикелей аскерий ийлигишүүсүн былтыр бир жыл мурда баштап өкмөттүк күчтөргө колдоо көрсөтүп келүүдө. Кечээ Орусиянын президенти Владимир Путин Сирияда орус авиациясынын мөөнөтсүз турушу боюнча келишимди бекиткен мыйзамга кол койду. Кыргызстанда интернеттин ылдамдыгы азаят. Мындай эскертүүнү Казакстан тараптагы провайдердин интернетти өчүрүү ыктымалдыгы тууралуу маалымдамасынан кийин Акнет ири байланыш оператору кардарларына билдирди. Акнеттин сайтында жазылгандай, казакстандык провайдер Кыргызстан менен Казакстандын монополияга каршы күрөшүү кызматтарынын бааларды төмөндөтүү боюнча келишимдерин жокко чыгаруу менен интернетти өчүрүүдө. Казакстандык провайдер талап кылып жаткан баага макул болбогонун, алар сунуштаган баалар мурункудан 3 эсе кымбат экенин белгилеп, интернеттин өчүрүлүүсү мына ушул макул болбогондуктун натыйжасы экенин маалымдамада компания билдирген. Казакстандык провайдерлер интернеттин баасы көтөрүлөрү тууралуу кыргызстандык байланыш операторлоруна августтун аягында эле маалымдашкан. Ал эми Кыргызстан менен Казакстандын антимонополиялык кызматтары бул маселени талкуулап, баалар мурдагы калыбына келтирилет деген чечимге келишкен. Бирок азырынча ал чечимдин ишке ашуусунан дайын жок. Буранада бала сагындын 1000 жылдык мааракесине арналган иш чара өттү. Иш чарага өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков, президенттик аппараттын жетекчиси Фарит Ниязов, жогорку кеңештин депутаттары катышышты. Президенттин аппарат жетекчиси Фарит Ниязов мааракенин катышуучуларына президенттин куттуктоосун окуп берди. Мындан тышкары мамлекет башчысы өкмөткө жогорку окуу жайлардын алдыңкы студенттерине Жусуп Баласагын атындагы стипендия уюштурууну сунуштаганын маалымдады. Иш чарага Түрксой уюмунун өкүлдөрү да катышып жатат. Түрксой тарабынан 2016 жыл Жусуп Баласагын жылы деп жарыяланган.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан кененирээк окусаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин шашылыш билдирүүсү 15 октябрда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарынын айрым жерлеринде абанын температурасы 3 градуска чейин төмөндөп, үшүк жүрөт. Эртең күндүз Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 1-6, ал эми күндүз 11-16 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз болсо 10-12 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Жалал-Абадта Ала Бука районунун Сары Тала айылынын мүрзөсүнө жергиликтүү тургундар башка динге өтүп кеткен деп Каныгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн жерге койдурбай коюшту. Маркумдун кызы аны райондун имамы мусулман динине кайт деп мажбурлаганын, ачык мазактап кодулаганын, атүгүл таш баранга алуу тууралуу сөздөр болгонун айтып берди. Имам болсо сөөктү көмдүрүүгө айыл эли каршы чыкканын жүйө кылып жатат. Кыргызстанда дээрлик бардык аймактарда башка динге өткөндөрдү жериген кодулаган учурлар буга чейин да болгон эле. Кененирээк Эленор Бешенбек кызы баяндайт.
Ала Букадагы Сары Тала айылынын 76 жаштагы тургуну Каныгүл Сатыбалдиева 13 октябрда таң эрте көз жумган. Анын кызы Жылыз Азаеванын айтымында апасынын сөөгүн айыл мүрзөсүнө койдурбай коюшкан. Ал акимчиликке, жергиликтүү кеңештин депутаттарына чейин кайрылган. Бирок сөөктү мусулмандар мүрзөсүнө коюлушуна эң ириде райондун имамы каршы чыккан. Жана 14 октябрда жоон топ адам менен келип Жылдыз Азаеваны кайра мусулман динине өтүп мажбурлап ачык эле кодулап мазактаган. Ошол жерде аны таш баранга алуу тууралуу дагы сөз болгон экен.
Кана диниңден кайтасың, кайрадан мусулманчылыкты кабыл аласың деп ошондой кылышты да. Анан мен апам үчүн майли дедим. Мени мажбурлашты. Мына ушундай кыласың. Анткени бул сабак болсун деп ошентишти. Калбайын айта албасаң калмайын ушундай айта албай турбайсыңбы дешип мазакташтык. Имам мени шылдың дады, ушундай кылып шылдың дады. Калмаларды айтып динимден кайтарып алгандан кийин бизге жер бересиңерби, табыт 2 күндөн бери турат, жыттанып кетип атат десек, жок, жер бербейбиз, огородуңарга көмүп алгыла деди. Эмне кылсаңар ошо кылгыла деди. Эч кимдин башына мындай нерсе түшкүлүк кылбасын. Райондук имам ошентип айтты. Биз болгону деди, сени диниңден кайтардык деди. Мен эгерде алар мени заставлять этип динимден кайтпаганымда элдер мени таш баранга алмак экен.
Жылдыз Азаеванын айтымында ошол жерде жаалданган элди кояй деген сабырдуулукка чакырган бирөө дагы болгон эмес. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, милиция кызматкерлери дагы унчукпай карап турган.
Бир 10 жылдай эле болуп калган. Апам болгон эле ошо китеп эле окуйт, башка эчтеке кылбайт. Апамдын бирөөгө жамандыгы жок. Атам экөөнүн жашаганына 50 жыл болду. Атам 50 жыл бою намаз окуп келип атат. Жок дегенде 80 чыккан ушул аксакалды аяшып койсо болот эле. Уул баласы жок, биз эки эле кызбыз. Кыздын колу кыска дейт, эч жака жетпейт экен биздин колубуз. Азыр бомуш өлсө деле, бомушту деле сүдүрөп барып бир жерге апарып жашырышат. Террористтер деле кылып деле эме кылса деле аларды деле өзү жашырышып атпайбы? Акырын мышыкты деле жашырып атпайбы? Тышканды деле аяшып атпайбы? Бул караганда Кыргызстандын инсаны го, жаран го акыры. Биз эмне адам өлтүрүп атыптызбы? Биз эмне көчөгө чыгып кетип атыптызбы? Биз эмне уурулук кылып атыптызбы? Биз үйдө эле отурабызбы? Эч кимде жамандыгыбыз жок эле.
Райондун имамы Шумкар Ажичин Алиев болсо мазактарды коркутту деген дооматы четке какты. 14 октябрдагы маркумдун үйүнүн алдында окуяны түшүндүрүү иштери деп атады.
Жергиликтүү аксакалдар бардык эртең менен акимчиликке топлонуп кой бөлүшөт келишкен. Биз апарып башка жака коелу десек, ар бир мешит имамдары ошол жерге келишип алып, койду байбыз деп согула кылышкандан. Түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ошол кыздарга ошол дин өткөткөн экен, ошол элдин алдында кечирим сурап, жол биз кайттык, келбейбиз. Мындай экен, биз ойлогон эмеспиз деп ушундай беркилеп айтышты. Ошондо эл көрмөй койду. Болуптур, силерге жер болот, а апаларга жер жок деп.
Бул макала жазылып жаткан чакта христиан дининдеги баптист агымында жүргөн Каныгүл Сатыбалдыеванын сөгүн жашырганга жер табылган анык болду. Райондун акими Сонунбек Акпаралиев буга чейин башка диндеги бир адам көмүлгөн дөбөгө жай даярдалып жаткан азаттыкка маалымдады. Аким райондун имамынын жоругу чектен ашты деген доомат териштирилет деп сөз берди.
Бизде бир неме бар, ошо былтыркы мурунку жылы коюлган баптисттердин эмеси бар, көрүштөн ошол жерде аныкташ, ошол жерде казылышып атат азыр. Балдар кеткен касканда. Ким мазактады дейт. Бардыгыбыз эле мусулманбыз, мусулман болуп бардыгына кетерде аябы ушундай болуп атпайбы. Муну аны мен билбейт экен, аны мен тактайынчы азыр анчалык деңгээлден алган. Көрөйүнчү анан сүйлөшөбүз.
Кыргызстан дин эркиндигин тааныган өлкө. Укук коргоочу Турсунбек Акун дин тутуу эркиндиги боюнча эл аралык милдеттенме да бар экенин белгиледи. Бул жааттагы жергиликтүү бийликтин иш аракетин сынга алды.
Международный конвенция о свободе вероисповедания деген 97-жылы Кыргызстан ратификация кылып коюп, ошондон жол ачканда диндин баардыгы Кыргызстанга жайнап кетпей козгарындай болду. Булар ошолордун бири да. Ратификация кылбаш керек эле. Кылгандан кийин динге андай эркиндик бериш керек. Адам укугунча мамлекет болгондон кийин анда өзүлөрүнчө кишиге жер бөлүп бериш керек аларга ошондой дин туткандарга. Ислам дининде эле сабырдуулук, токтоолук, сынамдуулук деген бар да. Анан булар турал эгерде бүгүн таш баран калса ала турган болсо эмне болот эле биз? Укуктук мамлекетте жашап атабыз биз эми мындай кайсы мамлекетте жашап атабыз. Андан тышкары акимдер, мына зам аким Бектур Абдыразаков менен сүйлөшсөм айтат, молдокелер чечип атат дейт. Эл ушинтип атса эмне кылабыз деген сыяктуу айтат да. Анда молдокелер башкарган заманда жашап атабыз. Анан ислам мамлекети куралды, акимдер губернатор башкарды, молдокелер башкарган заман болду, анда ошолор чечип атат.
Кыргызстанда башка динге өткөндөрдү колдолгон, өзү көмгөнгө жер бербей койгон, үй мүлкүн атайлап бүлдүргөн, кол көтөргөн окуялар маал-маал менен катталып турат. Өлкөдө баптисттердин ишмердүүлүгү 1907-1908 жылдары немис улутундагы үй бүлөлөрдөн башталган. Ушул тушта алардын 3000 жакын мүчөсү жана 50 сыйынуу үйү бар. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Каракулжа райондук прокуратурасы 14 жашар кызды топтошуп зордуктоого айыпталып кармалып, кийин башка берене боюнча күнөө тагылган 3 жаранды кылмыш жоопкерчилигинен бошотуп жиберди. 15 жаштагы өспүрүм кыз төрөгөн наристенин биологиялык атасы ким экени ачылбаган бойдон калууда, айылдаштары тарабынан кордолгон кыз мектепти таштап айылдан кетүүгө аргасыз болгон. Кененирээк аймактагы кабарчысы Дырыс Исаков айтып берет.
Каракулжа районунда 14 жашында айылдаш агалары тарабынан зордукталган Секелек 15 жашында эне болду. Ал 2016 жылы 18 мартта Бишкектеги номер 6 төрөт үйүндө уулду болду. Секелектин жакындары гана билген сыр борбордогу төрөтканадан келген каттан кийин Каракулжа районундагы расмий органдарга шаардана болгон. Райондун балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Бегайым Бөкөтаева эрте эне болгон Секелектин өз оозунан бир нече айылдаштары тарабынан зордукталганы тууралуу көрсөтмөсүн алып, райондук милиция жана прокуратурага билдирүү жолдогон.
Ошол түшкөн маалымат боюнча биз өз жерине барып иликтөө иштерин жүргүзүп, тийиштүү материалды топтоп, биз анан кийин аны көзөмөлдөө иретинде жаш өспүрүмдүн жаш эне болуусу кандай болгондугу үчүн мыйзамдуу орган тарапка, прокуратурага, ички иштер бөлүмүнө өткөрүп бергенбиз. Азыркы ушул күндө тергөөдө тергөө амалдары жүрүүдө.
Деп райондун балдарды коргоо бөлүмү Секелекти зордуктагандар жазага тартыларына ишенип турган арада кылмышка шектелген 3 жаран жоопкерчиликтен бошотулганы ачыкка чыкты. Бул тууралуу Каракулжа райондук прокурорунун орун басары Секелекти көптөп зордуктоо фактысын көзөмөлдөп келаткан Тыныбек Танабай уулу өзү билдирди.
Жабырлануучу ошондой эле анын апасы жеке ачык айыптоону колдоонун баш тартышып тосмо арыз менен кайрылып аталган атуулдарды кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотууну суранган. Анын негизинде биз зордуктоо деп ал фактыны биз тергөө амалдарын жүрүшүндө далилдегенге аракет кылдык. Булар тосмо арыз менен кайрылгандыктан алардын жазган тосмо арыздары канааттандырылып, аталган 3 атуулга карата кылмыш куугунтуктоо тергөө амалдарын жүрүшүндө кыскартылган.
Деген менен райондук балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Бегайым Бөкөтаева Секелек кыз өзүнүн биринчи көрсөтмөсүндө өзүн зордуктаган айылдаштары жазаланышын кааларын тил катта жазганын билдирди.
Бул жерде кыз күнөөлүүдөй жашырып келишкен да. Ошол себептен анан кыз менен ата энеси менен бар жогу сүйлөшүүлөр жүргүзгөндөн кийин алар толук кандуу түшүдү деп ойлойм. Ошодон кийин болгон окуяны баяндап кыз өзү айтып берип ар жогун болгон болгондой кылып түшүнүк каттар жазып берип, анан чындыгында кыздын укугу аябай кор болгондугу, анан ал жерде зөөкүрлөрдүн өзүнүн айылдаш экенине карабай зөөкүрдөй мамиле жасагандыгын анан толук далилдеп ачыкка чыгарып айтып берди. Көп балдар арасында зордукталган да. Азырынча кыздын айтуусу менен 3-4 бала деп гана айтылып атат.
Тергөөдөгү маалыматтарга караганда 14 жашар секелекти 1994 жылы туулган классташ балдар зордукташкан. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгондон кийин зордуктоого шектелген балдардын экөө Орусияга качып кетип, издөө токтотулгандан кийин кайра пайда болушкан. Дагы бири жергиликтүү милициянын убактылуу кармоочу жайына 10 күн гана отургузулуп, кайра бошотулган. Ошентип секелек кыздын зордукталышына байланыштуу эч ким эч кандай жоопкерчилик тарткан эмес. Биологиялык атасы белгисиз наристе кимдин асыроосуна берилери азыр чечилбей турат. Эрксизден эрте эне болгон секелек болсо, айылдан чыгып кеткен. Анын окуусу арабок калып, 9-чу класста аяктаганы тууралуу күбөлүктү да алууга жетишкен эмес. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, кечки берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр бүгүнкү негизги кабарлардан учкаймыз муну. Ооганстандын Гилмент чөлкөмүндө өкмөттү күчтөрдүн жүздөй жоокери талиптерге каршы соңку чабуулда мерт кетти. Ереванда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммити өтүүдө. Сириянын президенти Башар Асад анын өлкөсү Орусия менен батыштын ортосундагы жаңжал аймагына айланганын билдирди. Кыргызстанда интернеттин ылдамдыгы азаят. Буранада Баласагындын 1000 жылдык мааракесине арналган иш-чара өтүүдө. Ушул жана башка жаңылыктардан кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубуз эл аралык тема менен улантабыз. АКШнын расмий адамдары Иран АКШ кемелерине соккуу уруу үчүн Йемендеги козголоңчуларды ракеталар менен камсыз кылган деп айыпташты. Сенаттын куралдуу күчтөр комитетинин төрагасы Джон Маккейн 13 октябрда Пентагондун маалыматына таянып, АКШ деңиз күчтөрүнүн Мейсон согуштук кемесине 3 жолу ийгиликсиз соккуу урулганын, ал ракеталарды болжолу менен Иран жөнөткөнүн билдирди. Республикачыл сенатор коргоо мекемесинин жооп иретиндеги чабуулдарын кубаттаарын кошумчалады. Алдыңкы күнү АКШ Йемендин Хуси козголоңчулар көзөмөлдөгөн аймактарындагы 3 радиолокациялык станцияга 3 ракета аткан эле. Кошмо Штаттардын деңиз күчтөрү мындай агрессияга жол берилбейт деген катуу эскертүү жасады, деди Маккейн. Буга чейин АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Джон Керби америкалык кемелерге атылган ракеталар менен хусилерди Иран камсыз кылган деп айтып, ошол эле маалда козголоңчулар Йемендин өкмөттүк армиясынын курал жарактарын басып алган болушу да мүмкүн деп кошумчалаган. Тегеран хусилерди колдогону менен аларды куралдандырууда деген айыптоолорду четке кагып келатат. Бирок АКШ хусилердин радар системасына соккуу уруп жооп кайтаргандан кийин Иран Йемендин жээгине Аден булуңуна 2 согуштук кемесин жиберди жана муну соода кемелерин пираттардан коргоо кадамы деп түшүндүрдү. Пентагон өз кезегинде ал соккулар коргонуу иретинде эле урулганын, АКШ Йемендеги жаңжалда өз ролун кеңейтүүнү каалайт деп айтууга болбостугун баса белгиледи.
Бул соккулар АКШ коопсуздугунун маанилүү бир бөлүгү болгон деңиз кемелерибизге жана навигациянын эркиндигине каршы жаралган коркунучка жооп катары урулду. Ал чабуулдардын Йемендеги урушка тиешеси жок. Кошмо Штаттар жааташкан тараптарды салгылашларды токтотуу, жаңжалды саясий жол менен жөнгө салуу аракетин көргөн деп келатат,
деди Пентагондун маалымат катчысы Питер Кук 13 октябрдагы пресс-конференцияда. Президент Барак Обаманын тикелей уруксаты менен урулган соккулар Вашингтондун хусилердин буталарына каршы алгачкы аскердик иш-чарасы болуп калды. АКШ коргоо министрлиги чабуулдардын чектелген алкакта эле жүргүзүлгөнүнө, америкалык кемеге ракета чыгарууда колдонгон радарларды керектен чыгарууну гана көздөгөнүнө басым жасоодо. Ал эми Иран Йемендин жээгине кемелерин жөнөттү деген маалымат боюнча Кук комментарий берүүдөн баш тартты.
Ирандык кемелердин жайгашуусу жөнүндө алар өздөрү айтып берсе туура болмок. Биз жана көптөгөн өлкөлөрдүн кемелери сөз болгон сууларда дайыма жүрөбүз. Дүйнөнүн ал бөлүгүндө Ирандын да кемелери бар болсо таң калбаймын.
Пентагондун өкүлү ошондой эле америкалык кемеге атылган ракеталар менен Иран камсыздаган деген маалыматы жоктугун айтты. Ал эми Йемендин өзүндө гуманитардык абал күн санап начарлап баратканын дүйнөлүк саламат сактоо уюму 12 октябрда кайрадан эскертти. Сауд Арабиясы баштаган коалиция Йемендин эл аралык коомчулукта ааныган өкмөтүн шии көтөрүлүштүрлөрүнө каршы күрөшүн колдоп 2015 жылдын мартынан бери аба операциясын жүргүзүп келатышат. Мурдагы президент Али Абдулла Салихке жан тарткан күчтөр менен Хусилер 2014 жылы Санаа жана башка шаарларды басып алып, учурдагы жетекчилик Аден калаасына башкалкалоого аргасыз болгон. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча салгылашуулар менен бомбалоолордон 10,000 киши, аялдар менен балдар набыт кетти, 35,000 чукул адам жараат алды. Азаттыктан берүүбүздү улантып, Кыргызстан темаларын кайрадан кайрылабыз. Баткендин Өзбекстан менен чектеш Согмент айылында таза суу маселеси чечилди. Буга чейин айыл аралап аккан арыктан суу ичкен 2,000 калкы бар Согментке кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келген.
Айылды аралап өткөн арыктан мал да, эл да суу ичкен элеттиктердин эми таза суу ичебиз деген кубанычында чек жок. 2013 жылы Өзбекстандын Ушар айылынын тургундары менен жаңжал чыгып, бул айылдан Өзбекстан тарапка агып өткөн суу токтотулуп, айылды аралап өткөн арыктан гана агып калган. Бирок атайын куурлардын жоктугунан улам жогорку Газ айылын аралап өтүп, Согментке келчү. Ичип жаткан суунун болсо таза экендигине күмөн болсо да, айла жок эле. Эми минтип чек аралардагы чыңалууларды кыскартуу максатында ишке ашып жаткан долбоордун алкагында 2,000 ашык киши таза суу менен камсыздалды. Эми бул оокатты болсо асветтеп, этияттап колдонолу деп чечтик, дейт курумушчу Мурзаев Аксакал.
Биз Согмент айылынын тургундары мына ушул таза суу боюнча абдан кыйналып келген адамдарбыз. Мына ушул мал сайдан суу ичкенде мына ошол мал ичкен суудан ичип жүргөнбүз. Ар түрдүү оорулардын келип чыгышына себепчи болгон сууду биз ичимдикке пайдаланып жүргөнбүз. Бүгүн эң чоң кубанычта болуп отурабыз. Этияттык менен пайдаланууга.
Таза сууну пайдалануу алдында жергиликтүү тургундар бийлик өкүлдөрү менен салтанаттуу кече уюштуруп, лента кесип, ачылуу аземин өткөрүштү. Демилге райондук жетекчилик тарабынан көтөрүлүп, эл аралык уюмдардын жардамында ишке ашкан. Долбоорду жүзөгө ашырган эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткендеги бөлүмүнүн башчысы Роберт Авазбеков бул иштер чек аралаш аймактардагы чыңалууларды жеңилдетүү, жаңжалдардын алдын алуу максатында жасалып жатканын айтат.
Чек ара аймактарындагы өз ара пикир келишмелерди алдын алуу жана тынчтыкты курууга багытталган проект бул азыркы кезде ушу Сок менен чектешкен 5 айыл өкмөттө ишке ашырылып жатат. Анан бул жерден биз эми өзгөчө да белгилеп кетчү нерсе, негизинен бул проблеманы ушул жергиликтүү эл менен биргеликте аныктап, чек арадагы проблемалардын негизги бөлүгү ушул ресурстардын жетишсиздиги. Бул ошол эле таза суу, сууга суу, жол маселеси, жайыт маселеси, коммуникация да, электр энергиялары. Мына ушулардын аркасынан бардык конфликттер негизинен ушулардын аркасынан келип чыгат да. А биздин максат суу түтүгүн эле куруп берүү эмес. Бул проекттин негизги максаты тынчтыкты куруу.
Өзбекстан менен чек арасы али толук такталып бүтө элек, бул айылда суу, жол, жайыттын айынан жаңжалдар тез-тез эле чыгып келген болсо, 2013 жылкы жаңжалдан бери чек ара толук жабылган. Эки кошуна турган айыл бири бири менен мамилеси токтоп, бир айылдан экинчисине өткөн сууну да тык токтотушкан. Быйылкы жылы эл аралык каржылоо менен 2,300 метр жерге түтүктөр жаткырылып, айылдын 7 жеринен куурлар орнотулду. Курулуш иштеринде жергиликтүү жаштар да жигердүү катышып, маселебизди чечип алдык, дейт айылдын активисти Анарбай Айбашев.
Эл кыйнап алда турат эле. Азыр таза суунун келгени, эл мына сүйүнүп өтө жакшы болду азыр. Азыркы шартка өтө жакшы болду, мына бир 5-6 үйдүн алдында бирден чыгып атат. Эми ошол крандан алып ошонон ичкенге пайдаланып атышат. Айрыкча кыш айларында өтө кыйын болчу.
Швейцариянын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен учурда Өзбекстандын суук анклавы менен чектешкен 5 айылда чыңалууларды жеңилдетүү багытында бир топ долбоорлор ишке ашып жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми маданият темасына кайрылабыз. 5 ноябрда АКШнын Чикаго шаарында кыргызстандык жана америкалык музыканттардын биргелешкен концерти өтөт. Концерт тууралуу кыргызстандык пианист Азамат Садыков бизге курган маегинде айтып берди. Аны Элиза Кененбаева телефондон кепке тартты.
Азамат, жакында Чикаго шаарынын атактуу концерттик залдарынын биринде кыргызстандык жана америкалык музыканттардын биргелешкен концерти өтөт экен. Бул иш чара тууралуу айтып берсеңиз.
5 ноября в Ова, 5 ноябрда Чикаго шаарынын Николс концерт холл деп аталган атактуу концерттик залында кыргыз жана америкалык музыканттарынын биргелешкен концерт өтөт. Тактап айтканда концертке 5 музыкант: америкалык пианист Джонатан Левин, сопрано Николетта Ралис, биздин комузчу кызыбыз Перизат Копобаева жана виолончелист кызыбыз Назгүл Бектурова жана мен катышабыз. Биз Абдылас Малдыбаев, Калый Молдобасанов, Таштан Ерматов, Муратбек Бегалиев жана Жылдыз Малдыбасова сыяктуу кыргыз композиторлорунун музыкаларын тартуулайбыз. Бул чыгармалардын көбү алгачкы жолу аткарылат. Ошондуктан концерт Америка жергесинде өтө турган тарыхый иш-чара болуп калат деп айтсам, аша жапкандык болбойт.
Мындай концертти уюштуруу кимдин демилгеси болду, кимдир бирөөлөр тарабынан колдоо болуп жатабы дегендей?
Концертти жакында эле негизделген Кыргыз Америка фонду уюштуруп жатат. Бул фондду эки чыгармачыл америкалык саналаштарым Джонатан Левин жана Николетта Ралис менен үчөбүз биргеликте негиздедик. Бул фонддун негизги максаттарынын бири маданият жана илим билим жаатында иш алып барып, жаш таланттарды ар тараптан колдоого алуу. Ошондой эле уюм эки мамлекет ортосундагы маданий байланыштарды бекемдөөгө багытталган. Алдыда өтө турган концерт биздин алгачкы иш-чара, бетажар концертибиз. Ошондуктан өзүбүздө абдан толкунданып жатабыз. Кошмо Штаттардын эң ири шаарларынын бири деп саналган Чикагода өтүп жатканы да биз үчүн чоң мааниге ээ. Ошол жерден Америка музыка сүйүүчүлөр үчүн кыргыздын атактуу классиктеринин чыгармаларын ойноо албетте чоң жоопкерчилик. Анткени биз кыргыз маданиятынын байлыгын көрсөтөбүз. Негизи эле биздин улуу композиторлорубуз, жазуучуларыбыз, сүрөтчүлөрүбүз жана алардан калган чыгармалар бул элибиздин баа жеткис байлыгы. Концертте ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөр окулат. Концертти ийгиликтүү өткөрүп алган соң ушул эле шаарда АКШдагы журтташтарыбыздын сүрөт жана фото көргөзмөлөрүн өткөрүүнү болголоп жатабыз. Бул үчүн жакында Чикаго шаарынын мэри жана бир катар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолуга турган болдук. Концертибиз ийгиликтүү өтөт жана ага биздин мекендештер чоң колдоо көрсөтөт деген ишенимдемин.
На этот концерт будет на поддержку.
Анан концертке кыргыздардан өзүңүздөн башка дагы эки кызыбыз катышат деп белгилей кеттиңиз. Алар ошол Кошмо Штаттарда жашаган музыкант кыздарбы же Кыргызстандан атайын чакырылган конокторбу?
Значит, самое интересное, когда мы создавали этот фонд,
алар АКШдагы журтташтарыбыз. Биз бул фондду түзүп жатканда Америкадагы кыргыздардын арасында ушунча көп таланттуу адамдар бар экенин ойлогон эмеспиз. Алардын баарын топтоо келсек, чоң эле симфониялык оркестр чыкчудай. Анткени арасында комузчулар, кыл кыякчылар жана башка бир топ аспаптарда ойногон музыканттар, бийчилер бар. Албетте, элибизде таланттардын көптүгүнө сүйүнөсүң. Экинчи тарабынан көптөр ар кандай себептерден улам өз таланттарын өнүктүрбөй, чет жакта башка эле жумуш менен эмгектенүүгө аргасыз болуп жатканын өкүнөсүң. Кыргызстан көп таланттарды жоготуп жатат. Бирок ошого карабай биз бул жакта топтолуп, мекенибизге колубуздан келген колдообузду көрсөтөлү дедик.
Приносить пользу для нашей страны.
Азамат, эми фондко кайрылсак, алдыдагы концерт бул алгачкы иш-чара экен, анан мындан аркы фонддун келечекке койгон максаттары кандай? Бир гана концерт өткөрүү менен чектелбесе керек?
Мы абсолютно новая организация, мы были зарегистрированы этим летом.
Айткандай эле биздин уюм жакында эле негизделди. Биз өзүбүздүн катарыбызга таланттуу, алдыга умтулган адамдарды топтоого дилгирбиз. Алдыда көп пландарыбыз бар. Биз бир эле концерт, көргөзмө уюштуруу менен чектелбейбиз. Жакынкы келечекте Нью-Йорктогу Колумбия университети менен биргеликте иштешип, тиешелүү адистерди тартуу менен лекцияларды өткөрүүнү ниеттенип жатабыз. Биз Кыргызстандын тарыхы, маданияты тууралуу көптөргө жеткирүүгө аракет кылабыз. Анан тышкары фонддун чоң максаттарынын бири бул жакта жашаган кыргызстандыктарга колдоо көрсөтүү. Өзүңөр билгендей, Америкада биздин журтташтар абдан көп. Алардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Алар бул жакта эмгектенип, Кыргызстанга жана АКШга пайда алып келип жатышат. Бирок тилекке каршы биздин кыргызстандыктардын бул жакта маданий борборлору жок. Ошондуктан алардын айрымдары түрк жана башка элдердин маданий борборлоруна барууга аргасыз болушууда. Уюмубуз алардын руханий кемтигин толтуруп, маданий борборда болуп берүүгө даяр. Ошону менен катар биз өлкөбүздүн намысын эл аралык аренада коргоону максат кылып жатабыз. Биздин фонд бир эле АКШнын аймагында эмес, балким 2-3 жылдан кийин Кыргызстанда да ишмердүүлүгүн улантат. Негизи алдыда пландар чоң. Кыргызстанда музыкалык мектептерди куруп, жаштарды колдоого алсак дейбиз. Негизи эле дүйнөнүн эң ири державасында жүздөгөн миңдеген музыкалык борборлорго бай өлкөдө биздин чогулуп ушундай самалыкты баштап жатканыбызда чоң жеңиш деп ойлойм. Ошондуктан баардык журташтарды концертке келип, кыргыз классикалык музыкасын угуп, рахат алып, бизди колдоп кетүүгө чакырам.
Страну на международной, на международной арене.
Кыргызстандык пианист Азамат Сыдыков менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин жуманын кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 14-октябрь жума күнкү берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Быйылкы ажылык кандай уюштурулду? Ажылыкты уюштурууда ортомчулар бар деген сөздөр чынбы?
Жерде дагы кичине майда чүйдө коррупциялар бар.
Ошо кандай болот? Электрондук онлайн тандоодо кандай коррупция болушу мүмкүн?
Компьютерщиктер барат да тиги жерде. Эме тил менен айтканда хакерлер депчи.
Программисттер.
Программа болгондо эми компьютер болгондо ошо жазап коюшу мүмкүн деп атабыз да.
Бурана археологиялык комплексинде Жусуп Бала Сагындын 1000 жылдыгы белгиленди. Алдыдагы 30 мүнөттүк программабыздан биз мына ушундай темаларга орун беребиз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Элиза Кененбаева кыркы кабарлар менен тааныштырат. Элиза.
Рахмат. Ооганстандын түндүгүндөгү Гилмент провинциясында талиптер 200 аскерди жок кылышты. Бул тууралуу ооган расмийлери билдиришти. Куралдуу кагылышуу провинциянын баш калаасы Лашкаргахтын жака белинде 14-октябрда болду. Чүлкүмдүн аймактык кеңештин өкүлү Абдулмажид Ахонзо да бүгүн билдиргендей, соңку 10 күндөн агыт болгон аскерлердин жана полициянын саны 200 ашты. Алардын 100 11-октябрдагы чабуулда курман болгон. Набыт кеткендердин 45 жай тургун, ал эми жарадар аскерлердин саны 100 ашты. Расмий өкүлдөрдүн расташынча, учурда Гилмент провинциясы 2001 жылы АКШ күчтөрү талиптерди бийликтен кулаткандан кийинки эң оор кырдаалга туш болууда. Талибандын согушкерлери провинциянын басымдуу бөлүгүн өз карамагына алып, борбор шаар Лашкаргахты курчап турушат. Кыргызстанда интернеттин ылдамдыгы азаят. Мындай эскертүүнү Казакстан тараптагы провайдердин интернетти өчүрүү ыктымалдыгы тууралуу маалымдамасынан кийин Акнет ири байланыш оператору кардарларына билдирди. Акнеттин сайтында жазылгандай, казакстандык провайдер Кыргызстан менен Казакстандын монополияга каршы күрөшүү кызматтарынын бааларды төмөндөтүү боюнча келишимдерин жокко чыгаруу менен интернетти өчүрүүдө. Акнет казакстандык провайдер талап кылып жаткан баага макул болбогонун, алар сунуштаган баалар мурункудан 3 эсе кымбат экенин белгилеп, интернеттин өчүрүүсү мына ушул себептен болуп жатканын билдирди. Казакстандык провайдерлер интернеттин баасын көтөрөрү тууралуу кыргызстандык байланыш операторларына августтун аягында эле маалымдашкан. Кыргызстан менен Казакстандын антимонополиялык кызматтары бул маселени талкуулап, баалар мурдагы калыбына келтирилет деген чечимге келишкен. Бирок азырынча ал чечимдин ишке ашуусунан дайын жок. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ишке чыкты. Бүгүн Астанада бир нече күндөн бери тумоолоп жатканы расмий кабарланган Нурсултан Назарбаев ишке чыкты. Ал Ак Ордодо баш прокурор Жакып Асановду жана баш калаанын акими Асет Исекешевди кабыл алды. Жума башында 76 жаштагы Нурсултан Назарбаев суук тийгизип алганына байланыштуу дарыланууда экени расмий маалымдалган. Коңшу мамлекеттин башчысынын саламаттыгы тууралуу мындай билдирүү өтө сейрек жарыяланат. Бүгүн Армениянын баш калаасы Ереванда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мамлекет башчыларынын кезектеги саммити өтүүдө, ага Назарбаевдин ордуна өкмөт башчы Бакытжан Сагынтаев катышууда. Бишкек Дубай учагынан мыйзамсыз сителге алып бараткан арабтар кармалды. Кармалгандар Бириккен Араб Эмирлигинин жарандары. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Быйыл 14-октябрда аэропорттун паспорт көзөмөлүнүн кызматкерлери эки арабтын баскан турганынан шектенип, бирок алардын документтери жайында болгондуктан унчугушкан эмес. Арабтардын шек туудурган кыймыл аракетин учактын узатуучусу да байкап, чек арачыларга маалымдаган. Натыйжада араб жарандары багалиги кең шымдарына катып көзөмөлдөн алып өткөн 4 ителги табылган. Ителгилердин башына томого кийгизилип, канат куйруктарын байлап туруп, шымдын ичине атайын тигилген кошумча чөндөгүнө салып алып өтүшкөн. Тиешелүү иш-чаралар бүткөн соң кармалган 4 араб жараны УКМК кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Кыргызстандан сейрек кездешүүчү ителги бүркүт жана башка алгыр куштарды алып чыгып кетүү аракеттери мурда да бир нече жолу катталган. 3 жаштагы Исхак бала бакчага барууда, ал эми Исхактын 7 жаштагы эжеси Карасуу шаарындагы Манас атындагы орто мектепке барып окуй баштады. Бул тууралуу Ош облустук акимчиликтин басма сөз катчысы Жумамиден Сулайманкулов азаттыкка билдирди.
4 баласына тең жөлөк пул чыгарылды. Ай сайын Исхакка, андан сыртары анын эжесине, колундагы жаш Имиркайына, андан сыртары 4-чү баласына барына тең өзүнүн тастоочу документтер даярдалып берилген соң буларды атайын мамлекеттен ай сайын жөлөк берилүү жагдайы чечилип белгиленген өлчөмдө алып жатышат.
Сентябрь айынын башында чаңга оонап картон кагазда уктап жаткан наристенин сүрөтү социалдык тармактарга тарап катуу талкууга алынган. Балдарга тиешелүү шарттын жоктугу үчүн бийликтин дарегине да сын айтылган. Президент Алмазбек Атамбаев баланын тек жайын аныктоону жана тиешелүү жардам берүүнү өкмөткө тапшырып, жергиликтүү бийлик бул үй бүлөгө материалдык жардам менен кошо турак жай жагынан да жардам берген.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эмки кезек биз жана дин түрмөгүндө. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев быйылкы ажылык кандай уюштурулду? Ажылыкты уюштурууда ортомчулар бар деген сөздөр чынбы деген суроолорду муфтияттын ажылык жана умра бөлүмүнүн кызматкерлери Адранов Орозали жана Абдылдаев Жолдошбек ошондой эле көз карандысы серепчи Нурдинов Бакыт менен талкуулайт.
Жолдошбек Мырза, сизден баштасак, ажылык зыяраты бул жылы кандай уюштурулду? Кептин башында бир ушул жөнүндө кыска маалымат берсеңиз.
Быйылкы 2016 жылы ажылык сапары жакшы уюштурулду десек болот. Жылдагыдай эле 3685 квота берилген. Мекке шаарына бардык ажылар аман эсен барып келишти.
А былтыркыдай 500 квота кошумча берилбедиби быйыл?
Быйыл
кошумча квота болдубу?
Быйыл кошумча квота берилген жок. Ошо 3685 менен барып келдик.
Былтыркыга салыштырганда, былтыркыга караганда кандай жылыштар болду? Кандай жаңылыктар бар?
Былтыркыга салыштырмалуу жылыштар өтө көп болду. Бир эң эле биринчиси каттоо электрондук түрдө болду. Онлайн болду.
Былтыр деле электрондук түрдө болгон да.
Былтыр онлайн болгон эмес. Быйыл онлайн болду. Жети областтын ар бир эмесине райондорго эмеге коюлуп, пункттар коюлуп, 34 пунктта каттоо жүргүзүлдү. Жалпысы 4692 адам катталды. Чучулак кылып тамдап алганда 1127 адам чучулактан өтпөй калган да.
4692 бул мурдагы жылдарга салыштырганда азбы көппү? Айтылып атпайбы? Ажылыкка болгон талап азайды депчи.
Былтырга караганда аз болду быйыл.
Эми бул экономикалык себептерге байлайсыздар да буну, э?
Ошол себептен болот. Бирок ажыга барам деген талаптар азыр күчтүү эле, бирок акча жагынан тартыш болуп калды да көбү.
Ажылыктын баасы былтыркыга караганда кымбаттадыбы?
Былтыркыга караганда $50 кымбаттады.
$50 кымбаттады. Себеп? Себеп
бул авиакомпанияларга байланыштуу болду. Flynas $50 кымбатыраак кылды, ошол себептен $50 кымбаттады. Калгандары былтыркыдай эле болду да.
Дин комиссиясынын жетекчиси Орозбек Молдалиев ажылыктын кымбатташы доллардын кымбатташына байланыштуу деп айтты эле да.
Ал жагы да бар компаниясы.
Жок, түшүнбөдүм. Эгерде мисалы үчүн ажылыкка акча доллар түрүндө төлөнүп аткан болсо, анда эмне себептен ажылыкта кымбаттайт? Эгерде сом түрүндө болсо, анда кымбаттаса болот эле да.
Негизи бул быйылкы калькуляцияда бүт ошо бул эме $50 кымбатташ авиакомпаниядан болду.
Негизги себеп ошол,
э? Себеп ошол эки.
Макул. Эми Орозали Мырза, быйыл уюштурулган ажылык боюнча кандай алдыга жылууларды сиз айта аласыз? Кандай жаңы жылыштар болду? Үлгүлүү бир жумуш жасалдыбы?
Жылда эле баягындай бизде кээ бир сөздөр пайда болот, нааразычылыктар пайда болот. Ошондой болбош үчүн интернет аркылуу, жолдош мырза айтып кеткендей, онлайн режимде жүргүздүк. Бул деген сөз ачык, айкын каттоолор жүрүп туруп, андан кийин жөнөтүү алып барып келүү дагы ачык болду да. Эгерде андай болбой турган болсо, баягы тиги муфтият тарабынан айыптар болбосо деле, айыптарды тага бере турган учурлар болгон да. Ошондой болбош үчүн азыр бардык нерсе каттоодо турган электрондук каттоого алынган жарандар, талапкерлер деп коебуз, ажыга баруучу талапкерлер. Ажылык деген тиги муфтияттын сайтына кирип туруп ажылык деген баскычты басса, мына ошол жерде алардын ошо тизмеде өзүнүн катарында очередтери, баягы кезектерин көрө алат да. Келерки жылдары мына тирүү кезек деп ота живой очередь дейт. Интернет аркылуу эле ошо кезек алып туруп, анан ошол талапкерлер өздөрү кезегин көрүп, анан качан учат, кайсы кезекте турат, баарын көрүп тура алат да. Мына эң жакшы жетишкендик ошол деп айта алам.
Ажылыкты уюштуруудагы башка мамлекеттердин тажрыйбасын карадыңыздарбы, изилдедиңиздерби?
Тирүү кезек дегенибиз мына ошол Туркияда, Малайзияда ошону колдонуп келишет да. Сөзсүз биз ошол дүйнөлүк тажрыйбаны карап туруп, ошолордон үлгү алып атабыз да.
Рахмат. Бакыт мырза, сиз канча жылдан бери ушул ажылык боюнча алектенип жүрөсүз? Кыргызстанда ажылыкты уюштуруу боюнча адис болуп калдыңыз десем да болот. Сизден угалычы, бул электрондук чучугулак, Розали мырза айткандай, онлайн тандоо ишке жарадыбы? Бул тандоо чындап эле адилеттүү өттүбү?
Мен ошо муфтиятта дагы бир жыл мурун, эки жыл мурун управляющий болуп иштеп жүргөндө да бунун кемчиликтерин айтып келгем, азыр деле айтам. Эмне дегенде ажыларды тандоо системасы азыр жанагы чучук кулак менен өтүп атпайбы? Биз ошону живой список деп, мына Орозалы тактыр азыр туура айтып кетти, бара бара ошо живой список өтмөйүнчө жерде дагы кичине майда чүйдө коррупциялар бар.
Ошо кандай болот? Мына электрондук онлайн тандоодо кандай коррупция болушу мүмкүн?
Компьютерщиктер барат да тиги жерде, эме тил менен айтканда хакерлер депчи,
программисттер.
Программа болгондо, эми компьютер болгондо ошо жасап коюшу мүмкүн деп атабыз да. Жанагы Орозалы тактыр айткандай, бара бара жанагы живой список өтүш керек, ошондо тартиби туура болот
да. Макул. Бул ажылыктын айланасындагы талаш тартыштарга албетте ажылыкта айланган акча себеп болот, билесиздер. Бул жерде аягында чоң акча бар. Жолдошбек мырза, сизден уксак, ажылыкта канча акча айланат, канча акча түшөт жана анын канчасы муфтиятка түшөт?
Калькуляция боюнча баарды көрсөтүлгөн, ар бир ажыдан муфтиятка, ажылыкты уюштурууга деп өзүнчө акча бөлүнөт.
Негизи эле ажылыктан муфтияттын тапкан киришеси канча?
Муфтият бул негизи ажылыктан киреше таппайт. Муфтият деген ажылыкты уюштуруп берет да.
Бирок бюджетке акча түшөбү, түшпөйбү?
Бюджетке атайын өзүнчө муфтияттын баягы келечеги үчүн, муфтияттын эмеси алдыга, иш алдыга жылыш үчүн деп $100
ар бир. Болжол менен ошондо канча болуп калат?
Болжол менен $100 болгондо бир төлө болуп калат да, 3000 алыска көбөйтпөй өткөн да. Бул деген эми баягы муфтияттын өзүнүн баягы 9 казыятына айлыктары жана ошондой эле бүт муфтияттын баягы алдыга жылышына сарпталат да булар.
Ошол ажылыктын калькуляциясында өз эрки менен берилүүчү сумма дагы бар да.
Өз ыктыяры менен
өз ыктыяры менен
баягы муфтияттын каражатына деп жана $100 беришет.
Болгон ошол эле $150
болгон ошо да, башка жок.
Менде мындай суроо туулат. Эгерде бир ажы болом деген киши, ажы болом деген киши $100 бербесе, бирок башкасын төлөсө, башка калган акчасын төлөсө бара алабы ажыга?
Негизи бизде ажылар менен болгон келишим болот. Ана ажы башылар менен болгондо келишим болот. Ошо келишимде ошо мен быйылкы $2600 мен макулмун деп кол коюп бериш керек ар бир ажы.
Түшүнүктүү, бирок ошол ыктыярдуу дебей эле койбойсуздарбы? Эмне үчүн ыктыярдуу дейсиздер, эгерде аны мажбурий түрдө алып атсаңыздар?
Эми бул ошо канча жылдан бери ушундай болуп келеатат да.
Ошондой болуп калган э башынан бери.
Башынан бери.
Бакыт мырза, сиз кандай деп баа берет элеңиз быйылкы уюштурулган ажылыкка? Кандай жетишкендиктерди байкадыңыз? Кандай кемчиликтерди байкадыңыз? Кандай маалымат бар колуңузда?
Мекке шаарындагы эмес, же болбосо бияктагы кемчиликтерди айтсак, биринчиден азыр могу кийим маселесинде дагы чоң мындай эме жаратылды, нааразычылыктар. Эмне дегенде $20 кийимге бөлүнгөн да, ошон үчүн начар материалдан алып начар тигип койгон деп ошо ажылар эме болуп атат. Экинчи маселе, ажыларды тандоодо дагы эме кеткен, эми өтпөй калган 4-5 киши өтүп кеткен да, ошол боюнча дагы биз айтканбыз, эмне үчүн булар баягы кулап калган адамдар өттү дегенде да ар кандай шылтоону айтышты да. Үчүнчү маселе жанагы сиз айтып аткан жана $50 кошулуп атпайбы авиакомпаниягачы? Бул маселе үстү жактан чиновниктер кийлигишет, жанагы коррупция деп коебуз, сырткы коррупция деп коебуз да. Жанагы Мадинадагы гостиница, анан ушу Аваид и самолет болот да. Самолетто чоңдордон дагы баягы 2014 жылы айтканбыз, жалпы $1,400,000 өнөп алгандыгы жөнүндө белет менен да тактасак, бул маселени күч структуралары чыгарган эмес. Азыр деле ошону тымызын үстү жакта деле эме болуп атат, чоңдор сүйлөшүп ошол жана $50 кошуу ошо жакта бар да. Экинчи жанагы гостиницада деп атабыз, Мадинада 3 күндүк эмеге бөлүнөт да, ошол жерде да өнөп алуу деген бар деп атат.
Мейманканада кандай өнөп алат?
Эми мисалы бияктан $280-$260 деппи, ушу эме так калькуляцияда жазылат, бирок барганда ошол жакта жанагы өзбектер болот да, Яхия деп коебуз, эми Яхия өзбек деген, ошо менен так сүйлөшүлөт дагы, бияктан тияка счет менен берилет,
сүйлөшүү жүрөт ошол жерде. Мисалы $70 болсо, күндүк эме болсо, же болсо $100 күнүнө болсо, тиги жер сүйлөшүлөт дагы $70 деп туруп ылдыйлатат дагы, ошондо 3000 эметкенде бир тобол акчаны ошол жерден. Анан муну эми баягы биз айта албайбыз, буга муфтий жооп берсе болот, эмне дегенде муфтий такай жылда өзү барып, өзү ошол жактан баягы келишим түзүп келип атат. Биз баягы элдердин айтуусу күмөн менен калып атабыз, эмне дегенде Кудайга койсок болот. Арафатта суу берүү, тамак аш берүү дегендерди ошону бияктан баргандар мынча берди деп туруп үстөккө босток жазып туруп кандайдыр деңгээлде бир 30-40% алып туруп калганын жеп алуу болот да.
Бирок аны далилдеш кыйын да, бакыт мырза.
Далилдеш кыйын, бирок баягы ажы башчылар менен мен момондо келгенде сүйлөшкөндө быйыл кылдылар деле аябай нааразычылыктар көп болду. Ошолор айтты, ошондон өнөп алуу болду депчи. Эми муну бир чети ошо жазалып эле келген, жазалып келе жатат да бул.
Макул. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин бери сунуп жатасыздар. Бүгүн биз 2016 жылкы ажылык кандай уюштурулду деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору муфтияттын ажылык боюнча бөлүмүнүн кызматкерлери Адыранов Орозали жана Абдылдаев Жолдошбек, ошондой эле коомдук ишмер ушул тармак боюнча адис Бакыт Нурдинов болууда. Бир үнү менен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Жолдошбек мырза, Бакыт мырза айткан маселе боюнча эмне айта аласыз?
Быйыл негизи Мадинадагы келишимдер ал кандай болгон мен барган эмесмин, муфтиям эле өзү барган. Бирок кандай болгондо дагы аябай жакшы болду. Мадина мечитинин жанында болду.
Жакын болду
дейт бу жерде. Жакын болду, айланасында болду. Аябай 5 жылдыз деген эмелерден болуптур, жатаканалардан. Баардык условиясы, 5 убак ажылардын баардыгы 5 убак намазга барып турушту. Азанынын чыкканы, коомат айтып намаз окулуп аткандан бери жатакана болуп турду.
Акча өнөп алды деп атпайбы? Ошол боюнча Орозали мырза.
Калькуляцияны эметип атканда бизде атайын бир жерде комиссия, убактылуу республикалык штаб түзүлгөн. Ошолор менен кошо ошол конкурска катышуучулардын арасынан ошол Назира деген ошо жеке ишкерди тандап алганбыз. Анын кийими ошол баарынан арзан болду. Ал $18, $20 эмес, $18 туура келди.
Сапатычы?
Сапаты эми чынында өткөн жылкыга караганда анча эмес. Чынын айтыш керек ошондо. Бирок баягы материалдын өзүн баягы синтетика аралашпаган, эң негизгиси ошо синтетика аралашпаган эме болуш керек да, аерде болсо ысык тертеп кетет адам. Ошо лион деген эмеден болду. Бирок мына өңү мындай ак эмес да, күңгүртүрак башка эме болду. Бир эле ошол, анан атак мындай жакшы эле болду, жакшы десек болот. Ал эми тыяктагы
чын эле ошол тыяктагы маселе жөнүндө сүйлөшөлүчү. Ошол Сауд Арабияга баргандан кийин кандай чыгашалар болот, кандай акчалар топтолот, кайка жумшалат? Бул контролдонобу, бул кагаз түрүндө барбы, жокпу?
Сөзсүз бул жылда эле БТК деп коет, бизде борбордук текшерүү комиссиясы чогуу барат. Быйыл дагы 2 киши барды БТКдан. Алар өздөрү ошол карап, канча каражат каралган, кандай болуп атат, алар текшерип турушат өздү. Бирок мен айтайын дегеним, бул баягы генералдык келишим коюлат да. Ажы министрлик менен, Сауда Аравиянын ажылык министрлиги менен, анан бизден ошо Кыргызстан мусулмандар диний башкарманын башчысы Азрет муфтий ортосунда келишим болот. Алар келишим койгондон кийин ошол жерде талаптарды коет. Анан эгерде биз талаптарды аткарбасак, бизге ажыларыбызга виза бербейт. Андан бөлөк тамак бар, тамактарына акча төлөнүп, ал келишим ким жасап берет тамактарды? Алар менен ошо келишимдерин эметкенден кийин анан акчасын төлөгөндөн кийин анан ал жашыл жанып.
Быйыл ошо жаңылык катары ошол тамак жасоочу фирмалар менен да келишим түзүлдү да, мурда мындай жок эле да.
Ооба, биз ошо акча төлөп бердик быйыл, тамактары аябай жакшы болду. Мындан башка эми тиякта поварлар бөлөк да, биздин бул жердеги тамак
менен
айырмасы бар. Ошондуктан бул жерден биз поварларды алып бардык да, тияктагы поварларды үйрөтүп, алар менен кошо иштешип, биздегидей ушундай тамактарды жасап берип турушту да. Бул жагынан ажылар ыраазы болду. Менде азыр мына өзүмдө ошол кабинетимде турат, ыраазычылык каттары бар, менин колумда бар. Себеби
кимде
аябай ошол ажылар ыраазычылык айтып, мына жакшы болду деп.
Бир нерсени сурап алайынчы Розали мырза сизден. Бакыт мырза айткандай, ошол жерге баргандан кийин ошол жердеги жергиликтүү баягы өзбектер бар деп атат, арабтар бар деп атат. Ошол жерде кандайдыр бир алар менен өз ара келишип алуу, айтылган баадан башкача баага келишүү, бир коррупциялык иштерди жасоо мүмкүнчүлүгү барбы? Акча иштеп алайын, же болбосо ушинтип алайын дегендер.
Эми тиги араб экен, бул таза экен деп айтпашыбыз керек. Ар бир улутта, ар бир адамда жакшы салих, күнөөсүз адамдары да болот, анан күнөөкөрлөрү да болот.
Ооба.
Бирок ага карабастан туруп баягы келишимди жакшы так аткарышыбыз керек, ошол сүйлөшүүдө ошолорду эметиш керек. Эми ал жерде ошол азыр айтып кеткен Яхья өзү сүйлөшөт. Мисалы үчүн күнүнө 100 доллар дей турган болсо, ошол 100 долларды ал кантип сүйлөштү, эмнеге сен мынттың деп биз айта албайбыз да, эми ал эми сүйлөшүп атат. Балким 90 долларга сүйлөшкөндүр. Калькуляцияны түзгөнгө чейин эле тиги Яхья жылдын башынан бери эле тиги гостиницаларды тандайт. Мындай иш айтканда бизден эле өкүл катары болуп калган
да, ортомчу болуп. Эмне үчүн муфтият өзү кыла албайт бул ишти? Эми ортомчуларды, белгисиз ортомчуларды киргизет.
Ошол муфтият кылып атат ошону. Муфтият ошол бул биздин өзүбүзгө кишини жалдап алып туруп эметкен үчүн. Эми аяка барып, бир киши барып сүйлөшүү кыйын да бул маселечи. Ошондуктан ошол Яхья ошол жерде өкүл катары биздин муфтиятка ошо сүйлөшүп берип атат да.
А бир кандайдыр бир пайда табабы Яхья бул жерден?
Яхьяга эми балким ошондой болсо керек.
Пайдасы бар да, туура бир нерсе тапса керек. Бакыт мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Бир ушул жерде макул, бул жактагысы белгилүү өлчөмдө баягыл ажыларды тандоо маселеси, аз да болсо жылыш бар экен. Бирок тияка баргандан кийин эмне болуп атат деген суроо бар да. Чындап эле Яхья бул жерден, Яхья деген киши мен да көргөн эмесмин ал кишини. Яхья деген кишинин кандай кызыкчылыгы бар бул жерде?
Бул жерде мындай да, Яхья бул өзбек улутундагы киши, бул ошого көнүп калган, ошо жакта такай жанагы ортомчулук ишти кылып келген адам. Бирок бул жерде диний муфтияттын өкүлү катары деле иштеген деп болмок. Эмне дегенде ошол жерде сыр бар да, жана коррупциялык система айтып атпайбызбы, сыртта үч маселе да каралган депчи. Ошонун бири ушул эме Мадина эмесинде. Мунун атайын а жерде жанагы так айтылбайт, калькуляция баягы бүт сүйлөшүлгөндөн кийин бияка келип анан коюлуп атат да, Мадина мынча күнгө деп. Мисалы 2014 жылы 7 күнгө деп коюлганда 280 доллар болуш керек эле мен билишимче. Бирок ошол жерде 5 күндөн кийин эле кубалаган күндөр болгондо 5 күндөн кийин эле кете берген акча барып төлөнүп атат да. Бирок ошол боюнча отчет берилген эмес. Ошон үчүн коррупциялык ушул жерде бар, өнөп алуу бар. Ошон үчүн аны бир ким барып атат деп атпайбызбы? Ким а жерде жеке кызыкчылык бар. Ошого гана коебуз. Бар сөзсүз.
Рахмат. Эми Жолдошбек мырза, Розали мырза экөөңүздөргө суроо. Ажылыкты өткөрүүгө даярдык былтыр кайсылайда башталды эле?
Жылда эле ажылыкка даярдык жаңы жылдан кийин январда.
Жаңы жылдан кийин башталат. Эмне үчүн 12 айдын 10 айга жакын ажылык менен өтөт муфтияттын жумушу?
Негизи муфтияттын жумушу деп айтышка кыйын, муфтиятта ажылык бөлүм бар. Ажылык бөлүмү ошо 10 айын ажылык менен иште өткөрсө, ошо 2 айын ошо отчет менен жыйынтыктоо менен болот да.
Ошо ажылыкта муфтияттын канча кишиси, канча кызматкери иштеди?
Негизи ажылыкта расмий ошо 4 адам иштейбиз. Ажылык иштери башталып, виза иштери башталганда 17 адамга чейин жардамчы алабыз. Анткени деген
сырттанбы же болбосо ичкерден өзүңөрдүн кызматкерлерден?
Өзүнүн кызматкерлерден келет, казыяттардан алабыз.
Ажылыкты муфтияттан алабыз деп, ажылыкты кайра муфтиятка беребиз деп аябаганда көп талаш тартыш болуп келет да. Булчу муфтияттын өкүлү катары айтсаңыздар да, Розали мырза. Талаш тартыш жараткан маселеден кутулуу ниетиңер жокпу? Мисалы үчүн башка бирөөнө берели, же болсо башка бир нерсе уюштуралы дагы муфтиятты таза кармайлы, дин адамдарын таза кармайлы. Бул ушул талаш тартыштан алысыраак бололу десеңиздер болобу?
Эми өзү мына ошол кылып аткан аракеттерибиз ошол талаш тартыш жок болсун, таптакыр болбосун үчүн кылып атабыз да. Мына азыр мурда баланчаны кошуп ийди, депутаттын кишинсин кошуп ийди, кошпосо деле ошондой сөздөр деле айта берет экен да. Азыр эми антип айта албай калды. Себеби ар бир катталган адам көрүп турат каттоодо. Баягы интернетке кирет да, мен мынанча очередьте турам, кезекте турам, мындан кийин барат экем деп туруп эметет да. Азыр кошуп ириптир деп да айта албайт да. Себеби баардыгы ошол интернет. Эгерде бирөө келип туруп депутат же дагы бир министрликтен келип туруп мен мына кишими кошуп кой десе, биз кошо албайбыз. Себеби мына бизде онлайн системада турат, кишилер кезекте өзүнүн кезегин көрүп турат. Ким кай эгерде кошуп салсак айтат, эй мына кишини каяктан келип калды биздин кезекмакул.
Бакыт мырза, эми сиз баягы жыйынтыктоочу сөздү сизден уксак, жылыш бар экен ажылыкты уюштурууда. Дагы кандай жылыштарды жасай алабыз? Кыргызстан ажылыкты канчалык таза жана динге ылайык уюштура алат?
Биринчиден муфтият уюштуруш керек негизи. Башка эгерде дин комиссиясы мамлекеттин эметкенде коррупция кайра күчөп кетет. Бул биринчи маселе. Экинчиден муфтият жана айтылып атпайбы, бир 6 ай ошо муфтияттын көп сотрудниктери, мисалы 60-70% ошо менен эле алактуу болуп калып атат. Ошон үчүн могу системаны туура салыш керек аябай. Үчүнчүдөн муфтияттан, муфтийдин өзүнөн каржыны алыш керек да. Каржыны башка эмет менче мосу эме кете берет эмне дегенден пендебиз да, напси бар экен. Ошон үчүн муфтийден каржыны алыш керек дагы. Муфтият өзү негизичи ажылык менен эле жүрө бербеш керек да. Азыр толук муфтий замдарынан баштап, мына азыр эмгиче 6-7 айдан бери ошунун башчысы чыкпай атат да.
Муфтийдин баягы сыйлуу оордун талаш тартыш маселеден алыстатыш керек деген ойдо экенсиз.
Ооба, эмне дегенде муфтийге ташып бүт эле муфтийге тийип атпайбы. Азыр гостиница боюнча деле баардыгы эле таш ошого тиет. Ошон үчүн каржы маселесин алыш керек. Экинчиден мына 3 жылдан бери ушу ажылыктан түшкөн жана айтып атпайсызбы, бюджеттеги акча эмгиче отчету бериле элек болуп атат. Үчүнчүдөн БТКда иштебей атат. Эмне дегенде БТК азыркы убакта мыйзамсыз иштеп жатат. Үчөө тең эски мурунку эмедеги. Ошон үчүн булар баягы текшербей эле, текшерип келгенде өзүлөрүнүн долясындача кызыкчылыгын алып туруп эле унчукпай калып атышат. Ошон үчүн бул жерде
ким текшергенде?
Борбордук текшерүү комиссиясына айтып атабыз. А бул эски мурунку эме боюнча иштеп келе атат. Бул да мыйзамсыз. Муну дагы муфтий чекит коюп ошолорду шайлабаса, азыр кайра баягы устав боюнча уже 3-жыл кетти. Ошон үчүн эскиси эме БТК иштеп атат.
Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги талкуусуна муфтияттын ажылык жана умра бөлүмүнүн кызматкерлери Адранов Орозали жана Абдылдаев Жолдошбек, ошондой эле көз карандысы серепчи Нурдинов Бакыт катышты. Талкууну Маметбек Мырзабаев алып барды. Сиздер угуп жаткан кечки азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ооганстандын түндүгүндөгү Гилмент провинциясында талиптер 200 аскерди жок кылышты. Бул тууралуу ооган расмий адамдары билдиришти. Сирия менен Түркия чек арасындагы жардыруудан 17 адам мерт болду. Кыргызстан башкы прокуратурасы маалымдагандай, кайгылуу күзөт башкармалыгы 20/65 унааны мыйзамсыз сатып алганы белгилүү болду. Учурда бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат. Бишкек Дубай учагынан мыйзамсыз ит элге алып бараткан арабтар кармалды. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ишке чыкты. Апта башында президент сыркылып калганы маалымдалган эле. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дарегис азаттык чекит.org. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бурана археологиялык комплексинде Жусуп Аласыгындын 1000 жылдыгы белгиленди. Анын алкагында түрк каганатынын тарыхын баяндаган музей ачылып, ойчул акындын жашаган доорун өмүрүн чагылдырган театрлашкан оюн зоок коюлду. Салтанатка кабарчыбыз Айырбек Ажиматов да барып келди.
Бул Баласагын шаары гүлдөп өнүп өсүп турган шаарлар
деп бизди музейдин жетекчиси Турганбүбү Кожомамбетова шаар чалдыбарын казуу учурунда табылган буюмдар менен тааныштырып жүрдү.
Бул жерде жаан октордун түрлөрүн көрүп турасыздар. Анан кийин бычактар, ошондой эле тыйындардын жаан коллекциялары бар. Бул жерде күзгүлөр, ар кандай аялдарга таандык кооздуктар.
Музейге карапалардын түрлөрү, чоподон жасалган суу алып өтүүчү түтүктөр, ар кандай көлөмдөгү бышкан кыштар да коюлган экен. Турганбүбү Кожомамбетова азырынча бул тегерек толук казылып изилдене элегин, бара-бара музей экспонаттарга байып жүрүп отурарын кошумчалады.
Жусуп сиздей улуу ойчул азамат даңк даганга мен да.
Иш-чара улуу ойчул, акын, саясаттануучу, мамлекеттик ишмер Жусуп Баласагындын доору тууралуу театралдык оюн зоок менен коштолду. Сахнада даанышмандык менен өкүмдарлыктын, адилеттик менен кара күчтүн атаандаштыгы, бирок сөз баалаган, акыл токтоткон ошол доордогу коомдо кемеңгерликтин бааланышы, батыш менен чыгышты байланыштырган кербендердин жүрүшү тартууланды.
Жусуп ырларынан ала
бул оюн зоокко режиссерлук кылган Эгенберди Чалабаев мындан 10 кылым мурдагы шаар турмушун чагылдырууга миңге чукул актер катышканын айтты.
Ошондо Баласагын шаары кандай болду? Музейге кирсеңиздер ошол убактагы эмелери бар экен да, жана жашоочулардын кийимдери бар экен, жүргөндөрү бар экен, жасап аткан жумуштары экен. Бул жакта өзүңүздөр көрүп турасыздар, жана кол өнөрчүлөр базары, бул жерде мал базары. Мына ошол негизинде ошолго жакындаштырганга аябай аракет кылдык да.
Түрксой эл аралык уюму тарабынан түрк дүйнөсүндө 2016 жыл Жусуп Баласагын жылы деп жарыяланган. Буранадагы иш-чарага келип катышкан Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысынын жардамчысы Фырат Фурташ баласагын жылы кандай белгиленгенин кеп кылды.
2016 жылы февраль айында Стамбулда Кыргызстан маданият министринин катышуусу менен баласагын жылы расмий түрдө ачылган. Андан кийин Алматыдагы Аль-Фараби университетинде жогорку деңгээлде илимий иш-чара өткөрүлүп, ал бүтүндөй түрк дүйнөсүндө, Македонияда, Түркиянын жогорку окуу жайларында улантылган. Мында Жусуп баласагын бабабыз кийинки муун өкүлдөрүнүн эсине салынды деп ойлойм. Азыр эми Кыргызстанда бул иш-чара менен улуу даанышманды эскерүү жылы жыйынтыкталып жатат.
Иш-чараны уюштурган тарых жана маданият жылын өткөрүү дирекциясынын жетекчиси Султан Раев Кыргызстан үчүн Жусуп баласагын жылын өткөрүүнүн маанисине токтолду.
Биз иш-чараны ошо баласагын туулуп өскөн, чыгармачылыгын жазган, дүйнөгө таанылган өзүнүн кичи мекенинен баштап атабыз да. Ошондуктан баласагындын духу бул жерде сезилип турат. Ошол Карганы доорундагы цивилизациянын өлкөн шаары катары ошол баласагын таанылганда, ошондуктан бул иш-чара биз үчүн өтө маанилүү иш-чара болуп турат.
Раев Баласагындын эң чоң көркөм чыгармасы Куттуу билим дастаны президенттин социалдык коргоо жана колдоо фонду тарабынан кайрадан басылып чыкканын кошумчалады. Жусуп Баласагын Кыргызстандын Токмок шаарынын түштүк батыш тарабындагы Даңазалуу Баласагын шаарында 2015-2016 жылдар аралыгында туулган деп болжолдонот. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун ушуну менен кезектеги берүүсүн аяктайт. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.